Președinția germană a OSCE speră ca procesul de negocieri în problema transnistriană să fie reluat în acest an. Poate fi reluat cât de curând posibil? Există anumite impedimente. Din moment ce nu s-a stabilizat situația social-politică la Chișinău, credeți că rămâne a fi prioritate și identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistriană?
Eu cred că ar trebui să rămână o prioritate reglementarea conflictului transnistrian. Ea nu poate fi scoasă de pe agenda. Cred că e foarte important acum să observăm aspectele noi care țin de evoluțiile pe subiectul respectiv. Germania, care a preluat președinția în exercițiu a OSCE, nu este un simplu actor pe arena Uniunii Europene, este un lider, un stat care a fost și anterior implicat în evoluțiile pe Republica Moldova, dar și pe segmentul reglementării conflictului transnistrian. Are o contribuție, ne amintim de conferințele anuale din Bavaria, care le organizează anual Germania. Și eu am convingerea că acum partenerii noștri nemți vor depune eforturi pentru ca această președinție de un an să nu rămână fără rezultate pozitive.
Pauza care a intervenit în negocierile în acest format e mai mult de un an și jumătate. În așa caz se reia tot de la început. Cum se procedează?
Sigur că în mod normal ar trebui să existe o continuitate, să se meargă pe
și continuitatea asta la ce s-ar referi?
La reglementarea subiectelor fierbinți care atunci erau pe agenda și care nu și-au găsit soluțiile până în prezent. Și astea sunt terenurile fermierilor care au fost preluate abuziv de către structurile de la Tiraspol.
Deci, primăvara condițiile bate la ușă. Această problemă reapare în actualitate primăvara și toamna, când
sigur
trebuie să fie prelucrate pământurile.
Și toamna când se strânge roada. Dar deja multe terenuri nu mai aparțin fermierilor din raionul Dubăsari sau Criuleni, de unde erau locuitorii respectivi. Și sunt prelucrate deja de firme sau de cetățeni din regiunea transnistreană. Și asta complică și mai mult lucrurile, pentru că deja, practic, conflictul nu este
despre un teren
careva, dar este despre faptul că terenul a fost preluat, cedat altor persoane terțe care nu au dreptul la acest teren și deja litigiul respectiv iese din cadrul unor discuții politice. El capătă și aspecte juridice și financiare și așa mai departe.
Poate evident, fi rezolvată această problemă?
Trebuie rezolvată. Eu sunt sigur că colegii din Biroul de Reintegrare și nu mai vor menține subiectul respectiv pe agenda. Cum? Este dificil de prezis acum. Dar eu cred că soluții trebuie găsite. 2. Normalizarea activității școlilor. Oricum, subiectul a rămas cumva încremenit, lucrurile nu se schimbă, condițiile rămân proaste, siguranța pentru ziua de mâine a școlilor respective, pentru activitatea lor, nu este asigurată și Chișinău nu are acces la o bună parte din aceste școli care sunt pe partea cealaltă a râului Nistru și asta complică foarte mult lucrurile.
Cineva poate propune o variantă care ar împăca ambele părți să nu se mai ajungă la disputele astea care durează la nesfârșit?
A fost o inițiativă a OSCE-ului pe care parțial au sprijinit-o și grupurile de lucru care activează pe domeniul educației
de la
Chișinău și
Tiraspol,
dar care, eu de-aia am menționat parțial, dar erau și aspecte care nu puteau fi acceptate, ele erau principiale și din cauza asta proiectul nu a mers.
Principialitatea se reducea doar la cine pune ștampila și în caz că Chișinăul acceptă ceea ce a propus OSCE-ul, ar putea însemna că Chișinăul recunoaște autoproclamata regiune transnistreană.
Bun, nu era vorba numai de ștampilă. Era vorba, în primul rând, de curicula educațională, care diferă foarte mult. Noi mergem pe standarde europene. În regiunea transnistreană se mișcă pe standardele Federației Ruse, cu manuale din Federația Rusă și evident că modul de predare și conținutul subiectelor diferă mult. Din punctul ăsta de vedere, noi nu puteam să acceptăm ca cei din regiunea transnistreană să poată să intervină pe curicula moldovenească a școlilor care se subordonează Chișinăului. Deci erau și cereri de acest fel.
Ca și Tiraspol, compromis aici nu
și
se poate
compromis
găsi.
Probabil se poate găsi, dar fără ca să fie cedate elemente principiale. Elevii din aceste școli trebuie să facă carte după manualele și programele care sunt aprobate de Ministerul Educației de la Chișinău. Nici de cum de alte structuri nerecunoscute, autoproclamate din stânga Nistrului. Și uitați că problemele sunt multe, nu s-au rezolvat.
Podul de la Gura Băcului, de ce nu a mai fost dat în exploatare? S-a muncit atât de mult, totuși, măcar un succes să fie înregistrat în acest dialog pe care îl poartă Chișinău cu Tiraspolul de atâția ani și nici aici nu s-a ajuns la...
Da, eu cred că podul de la Gura Băcului ar fi un subiect cel mai ușor de soluționat. Este nevoie doar de acceptul celor de la Tiraspol, pentru că podul este într-o stare tehnică normală, acceptabilă. Eu personal am vizitat la finele mandatului, ultima dată am vizitat podul respectiv, am trecut pe el, nu este niciun pericol, este într-o stare tehnică bună și poate fi utilizat.
Doar de ce partea tiraspoleană nu acceptă darea în folosința acestui pod?
Eu vedeam și anterior și acum aspectul că încercau să țină nesoluționate unele aspecte, șantajind, presând asupra Chișinăului, în schimbul rezolvării unei probleme propuse de Chișinău, cum ar fi podul de la Gura Bâcului, să obțină alte cederi din partea Chișinăului, care, cel puțin pe mandatul meu de 4 ani, nu le-au fost oferite,
dar
nu au fost
care?
Acceptate. Recunoașterea unor relații economice sau dreptul de a încheia contracte sau legate de aeroportul din Tiraspol sau de navigația fluvială internațională pe râul Nistru care să fie permisă spre Marea Neagră pentru vase înregistrate în Tiraspol și așa mai departe. Deci fantezia celor de la Tiraspol este foarte bogată pentru a inventa tot felul de proiecte care să întărească așa numita statalitate transnistreană. Și aici experții de la Chișinău trebuie să fie foarte atenți în continuare, să nu admită elemente care ulterior vor fi folosite de cei de la Tiraspol sau alții interesați, prietenii celor de la Tiraspol, să fie utilizate împotriva Chișinăului, arătând că Tiraspolul de fapt are acea așa zisă statalitate.
Dacă regiunii transnistrene i s-ar conferi acest statut despre care se vorbește de 24 de ani, credeți că aceste probleme ar dispare de pe ordinea de zi?
Vă referiți la statutul de autonomie?
Statutul de autonomie, sigur.
Da, eu cred că dacă regiunii transnistrene i s-ar oferi un statut de autonomie largă, extinsă, așa cum am și declarat pe parcurs în formatul 5+2, mă refer cei de la Chișinău, reprezentanții de la Chișinău, eu cred că problema ar dispare. Pentru că oamenilor de rând le trebuie niște elemente esențiale pentru viața cotidiană. Adică, da, autonomie culturală, lingvistică, să li se asigure comunicarea în limba pe care o consideră ei mai comodă și dacă e limba rusă, să poată să vorbească în limba rusă, să facă studii în limba respectivă, să poată avea acces la valori culturale în anumite limbi. Deci, aceste aspecte, eu cred că pot fi oferite, trebuie oferite și sunt în linie cu standardele europene și internaționale. Dar există elemente politice care vin nu din rândul populației din regiunea transnistreană, da, de la liderii care sunt exponenții unor interese străine, Republicii Moldova. Și interesele respective vin de la Moscova, sunt promovate cu insistență și fac parte dintr-un joc geopolitic pe care Moscova îl poartă cu vestul, de fapt. Iar Chișinău este la frontiera între est și vest și atunci lucrurile se complică și mai mult pentru noi.
Da, acum a rămas doar acest interes geopolitic al Moscovei pentru această regiune, mă refer la regiunea Balcanelor, inclusiv când e vorba și de regiunea transnistreană, pentru că dacă e să vorbim de asistența care îi se oferea de către Moscova regiunii transnistrene, acum s-a cam diminuat și chiar oamenii din regiune se arată nemulțumiți că nu mai beneficiază de atât suport din partea Federației Ruse ca altădată.
Interesul Moscovei poate pare a fi diminuat vis-a-vis de regiunea transnistreană, dar motivele sunt explicabile, pentru că Federația Rusă este angajată acum într-un război cu Ucraina. Federația Rusă este într-o relație foarte dificilă cu Occidentul și este supusă unor sancțiuni internaționale, unor limitări. Starea economică a Federației Rusă nu este cea mai bună și evident că fluxurile financiare sunt limitate. Dar asta nu înseamnă că Federația Rusă și-a pierdut interesul geopolitic, pentru că dacă vedem evoluțiile din Ucraina și perspectivele pe care cineva le aștepta ca separatismul din estul Ucrainei să fie extins și spre Odessa, regiunea Odessa, apoi ar fi cuprins, acum teoretic vorbesc, și regiunea transnistreană și așa mai departe. Deci planurile respective fac parte din interesul geopolitic al Federației Ruse. Doar că Ucraina a fost capabilă să stabilizeze lucrurile, să nu admită extinderea conflictului spre regiunea Odessa și asta cumva protejează Republica Moldova de potențiale pericole care ar fi putut să existe.
Împreună cu partenerii de discuție de la Tiraspol vreodată ați discutat la modul cel mai serios aceste datorii pe care le au cei din regiunea transnistriană pentru consumul de gaze rusești? Pentru că am fost chiar mai de ună zi aici în zonele limitrofe și îmi zicea cineva că domnul Șefciuc ar fi spus foarte clar populației că Chișinăul trebuie să achite factura.
Vă spun cu toată certitudinea că în formatul 5+2 și la negocierile care au fost purtate în format 1+1 la nivelul negociatorilor, subiectul respectiv nu a fost discutat. Dar
el nu prezintă interes sau de ce nu se discută?
Nu, el a fost discutat mai mult în cadrul vizitelor la nivel înalt între Chișinău și Moscova. Asta este un nivel. Și doi, el a fost discutat la nivelul conducerii de la Chișinău cu liderul de la Tiraspol. Dar evident că discuțiile n-au avut o finalitate și nu puteau să o aibă.
Dar dumneavoastră vedeți
timp,
finalitatea acestei probleme?
Cel puțin într-o perioadă imediat următoare nu o văd. Pentru că oricum, datoriile, dacă și urmează să fie plătite, trebuie plătite Gazpromului, Moscovei. Moscova este cea care ar putea solicita încasarea acestor datorii sau impune un calendar pentru ca ele să fie stinse treptat și ar putea să nu o facă. Deocamdată, Moscova joacă cu acest argument că e împotriva Chișinăului, că nu e împotriva Chișinăului și încearcă să facă tot felul de scenarii. Din acest motiv, nu cred că soluția va fi găsită foarte rapid.
Ținând cont de această situație precară, economică, prin care trece inclusiv regiunea transnistriană, admiteți că cei de la Tiraspol ar putea fi mai cooperanți atunci când e vorba despre identificarea unei soluții durabile pentru această criză?
Eu admit că ei ar trebui să fie mai flexibili și mai cooperanți și este vizibilă deja o schimbare din perioada când Rusia ataca Ucraina și anexa Crimeea și atunci, dacă ne amintim, Transnistria adopta tot felul de declarații și solicitări adresate Dumei rusești sau conducerii domnului Putin
ca să fie alipită, anexată
și Transnistria către Federația Rusă. Atunci, sigur că comunicarea dintre Chișinău și Tiraspol era mult mai dificilă pentru că Tiraspolul spera la o apropiată soluție care ar fi extinsă, scenariul ucrainean ar fi extins și pe zona transnistriană, dar nu s-a întâmplat. Și acum, din câte urmăresc în ultima perioadă, mesajele de la Tiraspol sunt ușor mai conciliante, cel puțin nu se mai fac referendumuri sau declarații, apeluri publice către Federația Rusă să fie anexată în regiunea
respectivă. Am înțeles că chiar acolo, în interiorul regiunii, au început confruntări între diferite grupări și asta ar putea scoate în vileag o anumită atitudine.
Da, este o luptă internă în regiunea transnistriană, alegerile locale, așa numite de acolo, cu rezultatele cărora nu suntem de acord, noi cei de la Chișinău și nu le recunoaștem, dar ele au arătat oricum o lipsă de sprijin pentru liderul de acolo, Șefciuc. Majoritatea din Sovietul Suprem, așa numit de la Tiraspol, este de o altă viziune. Acum urmează să fie alegeri iarăși a acestui lider și există mai multe scenarii că cred că ar putea surveni schimbări și la nivelul respectiv. Oricum, Chișinău trebuie să fie foarte atent la toate evoluțiile și să continue eforturile pentru ca să atragă, dacă nu reprezentanții care sunt la masa de negocieri, cel puțin populația să fie tot timpul în vizorul Chișinăului, populația din regiunea transnistreană, pentru ca să creăm condiții acestui grup de cetățeni ai Republicii Moldova pentru ulterioara reintegrare.
În afara dialogului politico-diplomatic, există voci care spun că ar putea să vină momentul și nu chiar în cel mai îndepărtat timp ca să se facă cedări de teritorii între Moldova și Ucraina. Admiteți o asemenea scenariu, o asemenea variantă? Să fie cedată regiunea transnistreană Ucrainei, iar anumite teritorii din Ucraina să reaparțină
Am făcut
istoriei.
Mulți ani diplomație și nu cred în asemenea scenarii.